Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahma ba'd. Pembahasan kita berikutnya yaitu riba jenis yang ketiga dari tiga klasifikasi yang telah kita pelajari, yaitu riba al-qard, riba dain, riba pada peminjaman utang, yang disebutkan bahwa ini adalah riba jahiliyah, bahwa pada masa jahiliyah orang-orang jahiliyah mereka membalik utang berlipat kali untuk mendapat riba secara terang-terangan, secara terus terang, ya, tanpa direkayasa. Riba ini sebagian ulama, ada sebagian ulama yang mengelompokkannya dengan riba nasi'ah. Nah, kita kan pelajari ada riba fadl, riba nasi'ah, kemudian riba qard, dain. Riba qard, dain ini sebagian ulama ada yang mengelompokkannya ke dalam riba nasi'ah. Nah, al-lajnah da'imah yang dipimpin oleh Syekh Ibn Baz, di antara anggotanya Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Syekh Al-Fauzan sendiri dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, mereka membagi riba nasi'ah menjadi dua jenis. Mereka membagi riba nasi'ah menjadi dua jenis. Yang pertama riba nasi'ah yang telah lewat penjelasannya. Nah, riba nasi'ah masih ingat? Riba penundaan. Yang kedua, membalik utang berlipat kali atas pengutang yang kesulitan atau tidak mampu membayar. Nah, ini yang kedua, ini yang merupakan riba jahiliyah. Di masa jahiliyah, seorang yang punya piutang, ya, punya piutang, dia mengatakan kepada pengutang, yang punya piutang kepada seseorang, ini meminjamkan, mengutangkan utang pinjaman kepada seseorang, pemiutang ini mengatakan kepada pihak yang berutang, jika tiba batas akhir jangka waktu pembayarannya, dia mengatakan kepadanya, apakah kamu akan melunasinya atau menambah dengan riba? Jadi terang-terangan. Nah, dilunasi sekarang atau menambah dengan riba? Jika pengutang melunasi, selesai urusannya. Jika ia tidak mampu, pemiutang akan menangguhkan jangka waktu pembayarannya, diperpanjang, ya, ditangguhkan, ditangguhkan jangka waktu pembayarannya, tetapi disertai dengan tambahan nilai utang, yaitu riba, sesuai jangka waktu penangguhannya dengan persentase tertentu. Berarti semakin lama penangguhan itu, berarti persentase ribanya semakin besar. Nah, ya, akibatnya ya tanggungan utang yang harus dibayar semakin berlipat kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, riba ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhimuna wa la tudlamun. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba, yang tidak mengerjakan perintah ini untuk meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat dari pengambilan riba, pemungutan riba, bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak mendzalimi dan tidak pula dizalimi. Apabila orang yang berutang itu dalam kesulitan, dalam kesulitan tidak mampu membayar, berilah tangguh sampai dia berkelapangan, punya kemampuan, tanpa diambil riba. Ihsan, kebaikan, ya, berbuat baik kepadanya, dibantu, ditangguhkan, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Apabila kalian bersedekah, karena dia tidak mampu disedekahkan saja kepadanya, ya, hal itu lebih baik bagi kalian. Jadi berdasarkan ayat ini, jika tiba masa pelunasan dan pengutang kesulitan melunasi, tidak boleh membalik utang berlipat kali atasnya. Tetapi kewajibannya apa? Diperintahkan dalam ayat fanadhiratun ila maisarah, diberi tangguh, diperpanjang lagi waktu pembayarannya, ditangguhkan. Ya. Nah, jika pengutang punya kemudahan melunasi, wajib dia lunasi. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, dia mengatakan di antara muamalah riba di masa ini adalah membalik utang berlipat kali atas pengutang yang kesulitan membayar. Di antara muamalah riba di masa ini adalah membalik utang berlipat kali atas pengutang yang kesulitan membayar. Jika tiba batas akhir pelunasan, sedangkan pengutang tidak mampu melunasi, dilipatkalikan utangnya dengan nilai dan persentase tertentu tergantung penundaan pembayarannya. Ini adalah riba jahiliyah yang haram menurut ijma' ulama. Nah, ini juga termasuk ijma'. Ya. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini, dan sudah kita dengar, ya, digolongkan oleh sebagian ulama termasuk Syekh Shalal Al-Fauzan termasuk riba nasi'ah, yang dikatakan oleh Nabi SAW, la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba yang paling keras kecuali dalam nasi'ah. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mudayanah, beliau menyebutkan sistem ketujuh dari sistem utang piutang. Ya, seseorang punya tanggung jawab membayar utang sejumlah dirham. Ya, menyebutkan masalah ini. Ketika tiba batas akhir pelunasan, dia tidak mampu membayar. Pemiutang berkata kepadanya, aku mengutangimu lagi agar bisa membayarnya. Ya, aku mengutangimu lagi agar kamu bisa membayarnya. Nah, lantas pemiutang mengutanginya lagi, yakni disertai tambahan riba untuk membayar utang sebelumnya. Utang sebelumnya terbayar, tapi utangnya semakin bertambah. Sistem ini termasuk riba, kata Ibn Uthaymin. Bahkan tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 132. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berlipat-lipat kali. Nah, ini riba jahiliyah ini yang dimaksud, berlipat-lipat kali. Nah, sudah kita dengar ya. Setiap kali tidak mampu membayar, diberi ya kelonggaran, ditangguhkan jangka waktu pembayarannya, namun apa, dilipat kalikan ya, riba berlipat-lipat kali. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berlipat-lipat kali. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, jagalah diri kalian dari api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Wati'ullaha wa rasul la'allakum turhamun, taatil Allah dan Rasul agar kalian dirahmati. Ya, jadi dari penjelasan-penjelasan kita dengar, kita mengetahui bahwa ini termasuk amalan jahiliyah, dan mereka di masa itu, di masa jahiliyah, terang-terangan mengambil riba itu seperti yang telah kita dengar keterangannya. Adapun di masa ini, ya, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, adapun di masa ini mereka menambahkan riba atas pokok utang dengan cara rekayasa. Nah, di masa jahiliyah terang-terangan seperti yang kita dengar tadi, kamu bayar sekarang atau ditambah, ya. Nah, kalau sekarang kata Ibn Uthaymin, direkayasa. Nah, Di sana ada beberapa macam rekayasa-rekayasa membalik utang berlipat kali. Nah, di antara contoh rekayasa itu sebagai gambaran bagi kita yang ada di masa sekarang, apa yang difatwakan oleh Ibnu Baz, Syekh bin Baz memfatwakan dengan cara membuat akad baru yang mereka namakan dengan istilah tashih al-aqd, yakni pembaharuan akad atau membalik utang. Yaitu pemiutang mengatakan, ya, wahai fulan, lunasi utangmu. Batas akhir pembayaran telah tiba dan kamu belum melunasinya. Ya. Kata pengutang, aku tidak punya apa-apa, aku tidak mampu. Beri tanggulah aku. Dia berkata, pemiutang berkata, ya, tidak bisa begitu. Caranya begini. Nah, ini rekayasanya. Kamu membeli dariku harta lain, lalu kamu jual untuk melunasi utangmu. Jadi ditawari oleh pemiutang apa? Membeli hartanya. Nah, kamu membeli dariku harta yang lain, lalu kamu jual harta itu untuk melunasi utangmu. Nah misalnya utangnya hanya sebesar 3.000 atau 4.000 misalkan, ya. 3.000 atau 4.000. Ya, 3.000 dirham atau 3.000 rupiah sedikit sekali ya. Nah, 3.000 dirham. Nah. Baik. Ana sekarang membacakan contoh yang disebutkan oleh Ibnu Baz. Naam. Kemudian pemiutang menjual hartanya kepadanya seharga 5.000 atau 6.000 dengan sistem kredit. Utangnya cuma 3.000 atau 4.000. Hartanya dijual kepadanya harganya berapa? 5.000 atau 6.000 di atasnya dengan sistem kredit. Kemudian pengutang menjualnya kembali kepadanya. Setelah dia beli harta itu dari pemiutang, ya, dia jual kembali ke pemiutang, bukan dijual ke orang lain. Nah, pengutang menjualnya kembali kepadanya dengan harga kontan yang lebih murah. Harganya berapa? Sejumlah utangnya tadi berapa utangnya? 3.000 misalkan. Ya. Dan memberikan bayarannya kepada pemiutang na'am sebagai pelunas utangnya yang pertama. Jadi pemutang membelinya kontan 3.000, ini uangnya 3.000, diambil lagi hartanya. Uang 3.000 dipakai untuk bayar utang. Tapi dia punya utang lagi berapa sekarang? 5.000. Ya, rekayasanya. Nah. Baik. Contoh lain yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah yang termasuk rekayasa di masa sekarang, beliau menyebutkan menjual utang secara kredit. Ya. Dalam syarah Bulughul Maram dan dalam Asy-Syarhul Mumti', contohkan oleh beliau, seseorang berutang senilai 100 dirham misal. 100 dirham. Dia punya utang 100 dirham. Ketika tiba batas akhir pelunasan, pengutang tidak mampu membayar. Nah, lantas pemiutang menjual kepadanya 100 dirham. 100 dirham itu dijual oleh pemiutang kepadanya. Nah, caranya bagaimana? Utang 100 dirham itu, kata pemiutang, kamu kan punya utang berapa? 100 dirham. Kamu tidak mampu bayar sekarang. Nah, cara gini aja. Utang 100 dirham itu kita balik jadi 100 so' gandum bur. 100 dirham itu kita balik menjadi 100 so'. So' itu nilai takaran. 100 so' gandum bur dengan batas pembayaran hingga akhir tahun depan. Nah, padahal uang 100 dirham ketika itu, ketika akad dibuat, hanya senilai 90 so' bur dengan harga kontan. Ya, jika membeli gandum bur dengan harga kontan, maka uang 100 dirham hanya dapat berapa? 90 so' gandum bur. Tadi dijual berapa? Dibalik menjadi 100 dengan cara kredit. akhir tahun depan batas akhir menjadi kredit. Nah, lebih tinggi dari harga semestinya. Nah, berarti ya dilipat kalikan kan dengan rekayasa. Kata Ibnu Al-Fayyim, boleh jadi ketika penghutang datang tahun depan tanpa kemampuan membayar 100 sok buruh itu dibalik jadi 100 sok gandum syair dengan jangka waktu pelunasan setahun ke depan. Nah, padahal 100 sok bur hanya senilai 90 sok syair dengan harga kontan. Jadi terus diakali, direkayasa sampai berlipat-lipat kali ketika tidak mampu. Nah, difahami ya kesimpulan pembahasan kita, riba qard, riba dain adalah riba jahiliyah yang sebagian ulama menggolongkannya termasuk riba nasiah, riba penundaan. Di masa jahiliyah mereka memungut riba itu ketika penghutang tidak mampu membayar di akhir masa pembayaran, terang-terangan memungut riba, dibayar atau ya ditangguhkan tapi ada tambahan. Di masa sekarang banyak rekayasa diperhalus agar terselubung. Dua contoh yang kami angkat dari Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin mudah-mudahan bisa jadi gambaran. Ya, dan rekayasa banyak macamnya tergantung hawa nafsu masing-masing. Nah, yang penting tergambar itu model-model rekayasa. Yang semisal dengan itu rekayasa. Nah, intinya utang yang tadinya cuma sekian ya, ketika tidak mampu dibayar di akhir batas pembayaran, kemudian diberi tangguh, namun nilainya bertambah, maka bagaimanapun caranya itu rekayasa dan itu riba. Yang wajib, yang diperintahkan, kewajiban seorang muslim menolong saudaranya yang diperintahkan dalam ayat, yaitu kalau kesulitan ditangguhkan sampai dia mampu tanpa ada perubahan nilai utang. Dan bahkan kalau mau lebih baik lagi, dia apa? Disedekahkan. Nah, pahalanya besar. Berikutnya, dan ini terkait dengan riba qard, riba dari peminjaman utang, ya. Riba dari piutang. Nah, riba yang dipetik dari piutang pinjaman kepada seseorang. Nah, ini dikenal dengan piutang pinjaman yang menarik manfaat. Manfaatnya ini riba. Piutang pinjaman. Jadi, ana membahasakan dengan piutang pinjaman untuk membedakan dengan apa? Piutang jual beli. Nah, jadi ini bukan piutang jual beli yang kita bahas sekarang. Nah, tetapi apa? Piutang yang sifatnya pinjaman, meminjamkan sesuatu uang misalkan dipiutangkan. Nah, kemudian ya dibayar. Jadi bukan jual beli, bukan piutang pada jual beli, tapi piutang yang sifatnya peminjaman. Piutang pinjaman. Nah, ini ya termasuk riba yang tercela. Nah, baik, rekayasa riba dengan cara mengutangi seseorang dengan pinjaman tertentu disertai persyaratan agar pengutang memberinya manfaat dari suatu harta miliknya atau memberinya sesuatu sebagai balasannya. Ini yang kita bahas sekarang. Jadi mengutangi seseorang ya, utang pinjaman, tetapi ada persyaratannya. Jadi bisa dibedakan ya dengan pembahasan sebelumnya, riba jahiliyah tidak ada persyaratan dari awal, hanya saja ketika akhir masa pembayaran dan tidak mampu, di situ ditodong dengan riba. Dan di masa sekarang ditodong dengan riba tapi direkayasa seperti kita pelajari. Yang kita bahas sekarang dari awal ketika mengutangi seseorang sudah pada akadnya sudah diberi persyaratan. Nah, persyaratannya agar pengutang yang mau berutang memberi manfaat kepadanya, ya, dari suatu harta miliknya atau memberinya sesuatu sebagai balasannya. Contoh, seseorang mengutangi orang lain, ya, utang pinjaman 1 juta rupiah misalkan, dengan syarat dibayar 1 juta rupiah, sama-sama 1 juta, tetapi dengan syarat pengutang meminjamkan kendaraannya selama 1 bulan, ya, meninggali rumahnya selama 1 bulan, mengutanginya jika telah lunas, nah, menjual kepadanya hasil panennya atau semisalnya. Nah, direkayasa seperti itu. Kalau dia terang-terangan mengatakan, ini saya utangi 1 juta, nanti bayar 1.500.000, 1.200.000, kan jelas terang-terangan itu, ya. Nah, sekarang rekayasanya, ya, manfaatnya dengan cara yang lain, harta yang lain. Saya pinjamkan 1 juta, bayar 1 juta juga, ya, 1 juta bayarnya. Tapi selama belum lunas, ya, syaratnya saya pinjam motormu selama 1 bulan, saya pinjam mobilmu selama 1 bulan, atau saya tinggali rumahmu yang kosong itu selama 1 bulan, ya, atau dengan syarat nanti kalau kamu sudah melunasi, ya, kamu sudah melunasi, kamu juga mengutangi saya. Nah, atau nanti kalau sudah saya pinjamkan, ya, saya utangi Anda, nanti kalau panen hasil panennya dijual ke saya. Dipersyaratkan di akad dengan syarat itu. Ini termasuk mengambil manfaat dari suatu harta, ya, milik pengutang. Ini termasuk piutang pinjaman yang menarik manfaat. Nah, contoh lain, pengutang dia mengutangi orang lain uang 1 juta misalkan. Dibayar juga 1 juta dengan syarat pengutang memberikan kepadanya radionya misalkan, atau memberikan padanya HP-nya kalau di masa sekarang, ya. Nah, atau semisalnya ada hartanya yang diberikan kepada dia. Nah, contoh lainnya, boleh jadi persyaratan itu manfaat dari diri pengutang itu sendiri. Misalkan saya utangi 1 juta, nanti dibayar juga 1 juta, tapi dengan syarat, ya, selama belum lunas kamu bekerja di kebunku selama beberapa hari saja, tidak usah lama-lama, 3 hari 4 hari. Nah, ini termasuk piutang pinjaman yang menarik manfaat. Nah, riba. Ibnu al-Mundhir menukil ijma' ulama bahwa piutang pinjaman dengan suatu syarat yang menarik manfaat bagi pemiutang itu adalah riba. Ibnu al-Mundhir menukil ijma' dalam hal ini. Nah, kita pegang sekarang, ada ijma', ya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara manfaat sebelum lunas maupun saat pelunasan. Nah, jadi meskipun manfaat yang dipetik itu saat pelunasan, dipersyaratkan manfaat itu saat pelunasan, ya, juga termasuk di dalam. Jadi tidak ada bedanya persyaratan yang diajukan pada akad itu manfaat sebelum lunas atau saat pelunasan. Tidak ada bedanya antara manfaat yang bernilai besar maupun bernilai kecil. Nah, dalam masalah ini sebenarnya ada hadis yang marfu', yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi hadis itu statusnya dhaifun jiddan. Hadis itu lemah sekali, sangat lemah. Ya, lafadznya kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap piutang yang menarik suatu manfaat, hal itu adalah riba. Nah, ini hadis yang dhaifun jiddan. Ya. Penjelasan lengkap hadisnya, tahqiqnya, na'am, diterangkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Hadis, ya, ada hadis yang bunyinya kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap piutang yang menarik suatu manfaat, itu adalah riba. Ini hadis dinisbahkan kepada Nabi Rasulullah SAW, tetapi hadis ini statusnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Nah, artinya tidak bisa jadikan hujjah dengan mengatakan bahwa ini hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Penjelasan tahqiq hadis ini dalam Al-Irwa oleh Al-Albani rahimahullah. Namun dalam hal ini ada athar mauquf. Ada hadis mauquf dari sahabat. Ya. Dua riwayat athar mauquf dari dua sahabat yang menunjukkan kebenaran makna hadis tersebut. Nah, athar itu akan kita dapati nanti. Akan disebutkan itu athar Ibnu Abbas dan athar Abdullah bin Salam. Nah, adapun hadis tadi, ya, ingat kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba, jangan dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Karena hadisnya statusnya apa? Dhaifun jiddan. Nah, athar mauquf dari sahabat, salah satu sahabat yang bunyinya seperti ini juga ada dan juga dhaif. Nah, dari Fadalah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba, ini juga dhaif. Nah, tetapi sudah dikatakan tadi di sana ada athar mauquf dari dua sahabat yang semakna dengan ini. Bunyinya bukan begitu, tapi athar itu menunjukkan kebenaran makna. Ya. Apa yang disebutkan tadi, yaitu athar Ibnu Abbas dan athar Abdullah bin Salam. Naam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fathul Jalal wal Ikram, meskipun tidak ada hadis yang marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar riwayatnya dalam masalah ini, tetapi masalah ini dapat diketahui dari kaidah-kaidah umum syariat, kata Ibnu Utsaimin. Masalah ini bisa kita ketahui dari kaidah-kaidah umum syariat, yaitu pada asalnya utang pinjaman bertujuan untuk berbuat baik, ihsan kepada orang yang sedang butuh. Kalau kita mengutangi seseorang, artinya kita berbuat baik kepada dia, ihsan, membantu. Itu tujuannya. Oleh karena itu syariat membolehkan mengutangi seseorang uang satu dinar yang akan dibayar sebulan kemudian misalnya, atau dua bulan kemudian, ya, sesuai kesepakatan dibayar juga nanti satu dinar. Padahal itu kalau dilakukan dalam bentuk penukaran atau jual beli tergolong riba apa? Riba apa? Riba fadl apa riba nasiah? Ana ulangi. Dalam syariat dibolehkan kita mengutangi orang lain, ya, mengutangi orang lain barang ribawi. Misalkan diutangi, contohnya Ibnu Utsaimin, seseorang mengutangi orang lain satu dinar. Nah, satu dinar. Nanti dibayar juga satu dinar, tetapi bayarnya, ya, namanya utang, ya, misalkan akhir bulan atau dua bulan kemudian. Nah, akadnya apa? Utang pinjaman. Nah, ini boleh. Padahal kalau itu dilakukan bukan akad utang pinjaman, tetapi akadnya adalah jual beli satu dinar, dibayar satu dinar tapi bayarnya satu bulan kemudian, itu riba. Riba apa namanya? Riba nasiah. Tidak ada fadl di situ, tidak ada. Tapi yang ada riba penundaan. Kalau akadnya jual beli, barter. Nah, saya beli uang dinarmu itu satu dinar itu, tapi nanti bayarnya satu bulan kemudian baru saya bayar satu dinar juga. Nah, riba nasiah kalau akadnya jual beli. Adapun akadnya utang pinjaman, bantu saya butuh uang satu dinar, utangi saya utang pinjaman. Akadnya utang pinjaman qard. Nah, nanti bayarnya di akhir bulan. Ini boleh. Kenapa? Karena memang qard itu dibuka oleh syariat, ya. Dalam syariat dibolehkan tujuannya untuk berbuat baik, membantu orang yang butuh. Nah, untuk membuka peluang kebaikan terhadap sesama dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Padahal kalau bukan dalam rangka ihsan berbuat baik, yaitu qard mengutangi, ya, meminjamkan, tapi tujuannya untuk mencari keuntungan dengan jual beli, maka tadi tergolong riba nasiah. Nah, baik. Jika hal itu disertai adanya syarat dari pemiutang untuk memetik suatu manfaat dari pengutang, berarti hal itu keluar dari tujuan asal yang diinginkan syariat, yaitu tujuannya untuk berbuat baik, keluar dari tujuan itu. Dan berubah hukumnya menjadi akad yang bertujuan untuk berdagang dan mencari laba. Di sini sisi ribanya. Bisa dipahami kan? Nah, dari contoh uang 1 dinar tadi. Kata Ibnu Utsaimin, meskipun kita tidak ada dalil, seandainya tidak ada dalil dari Rasulullah SAW dan memang hadisnya dhaif. Andaikan juga tidak ada dari ya. Nah, tidak ada dari sahabat misalkan. Tapi ini diketahui dari kaidah-kaidah syariat. Nah, ini tadi penjelasannya sehingga kita mudah memahami. Dibuka peluang dalam syariat untuk berbuat baik kepada orang yang butuh uang 1 dinar. Utangi akadnya qard, utang pinjaman. Dibayar akhir bulan atau 5 bulan kemudian tergantung kesepakatan. Boleh. Ya kan? Nah, adapun kalau akadnya saya jual uang 1 dinar ini kepada Anda. Nah, ya dia bilang, ya saya beli, tapi bayarnya nanti bulan depan, uang 1 dinar juga. Nah, termasuk riba nasiah. Nah, karena penundaan ini, ya di masa penundaan ini peluang dapat untung. Nah, oleh karena itu yang pertama tadi yang sifatnya tujuan asalnya untuk membantu qard, utang pinjaman 1 dinar, utang dibayar 1 dinar di akhir bulan dengan syarat. Nah itu tadi, ada manfaat-manfaat yang diinginkan dengan syarat saya pinjam mobilnya 2 hari, saya pinjam motornya 1 hari dengan syarat Anda bekerja ya di kebun saya 1 hari dengan syarat-syarat. Kalau sudah lunas, pas pelunasan nanti syaratnya kamu membantu saya melakukan di kebun dan seterusnya. Berarti yang tadinya tujuannya untuk membantu sekarang berubah menjadi apa? Menarik apa? Memberi manfaat, keuntungan. Nah, difahami rahasianya sekarang. Dari sisi ini maka itu termasuk riba. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya syarat dalam fikih, ya, syarat itu boleh jadi dalam bentuk lafzi, dilafadzkan. Boleh jadi dilafadzkan, saya mempersyaratkan ini ketika akad. Atau boleh jadi syarat itu tidak dilafadzkan, tapi syarat itu sifatnya urfi. Urfi itu adat, yakni sudah diketahui secara adat adanya syarat itu. Memang tidak dilafadzkan, tapi secara adat diketahui bahwa syarat itu ada dan harus dijalankan. Yang syarat yang sifatnya urfi, yakni secara adat itu berlaku, berkedudukan seperti syarat lafzi. Contoh Ibnu Utsaimin menyebutkan contoh, ya. Dan ini mungkin barangkali di antara antum ada yang bisa memberi keterangan. Karena Ibnu Utsaimin di sini mencontohkan dengan bunga tabungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang menabung. Nah, iya, itu kalau kita menabung ada bunganya. Itu memang kita menuntut bahwasanya saya minta bunga sekian. Hah? Tidak. Iya. Tidak kan? Jadi kita tidak melafadzkan atau menulis bahwa saya menabung. Nah, ketika kita menabung itu kan memang tabungan kita itu dimanfaatkan ya. Nah, dimanfaatkan. Baik. Jadi sebenarnya kita mengutangi kan gitu. Kita mengutangi bank yang akan dia manfaatkan piutang kita itu. Dan kita tidak mempersyaratkan ketika kita menabung, ketika kita mengutangi bank, kita tidak mempersyaratkan bahwa saya persyaratkan bunganya sekian. Tidak kan? Tapi secara apa? Secara otomatis mesti diberi bunga. Itu sudah suatu hal yang menjadi adatnya bank. Jadi itu sama halnya dengan kita mempersyaratkan. Ya? Difahami? Oleh karena itu ulama berfatwa tidak boleh menabung, menyimpan uang di bank kecuali dalam kondisi darurat. Apabila uang kita cukup banyak dan kita khawatir uang ini kalau kita simpan sendiri tidak aman, akan dirampok, dicuri, sehingga kita terpaksa menitipnya di bank. Dengan syarat, kalau memang kita terdesak, terpaksa, darurat menabungnya di bank, maka dengan syarat. Ada dua pilihan. Ada ulama yang berfatwa bunganya jangan disentuh sama sekali. Fatwa Ibn Uthaymin, jangan disentuh sama sekali. Khawatir tadinya awalnya bukan mau dimanfaatkan oleh dia, tapi mau disalurkan ke fasilitas umum, misalkan seperti fatwa yang lain, tapi ketika sudah megang tergoda. Wah, lumayan ini banyak. Nah, ya, khawatirnya begitu. Sehingga Ibn Uthaymin berfatwa sudah jangan disentuh sudah. Fatwa yang kedua, fatwa yang lainnya, ya, seperti Ibn Baz, Al-Ibn Daimah, mereka memfatwakan, ya, riba itu, yakni bunganya itu, riba itu diambil, ya, daripada dimanfaatkan oleh bank, diambil, kemudian kita keluarkan dari diri kita, bukan kita yang memanfaatkan, tapi disalurkan untuk yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum, fasilitas-fasilitas umum, jalan, ya, WC umum, nah, dan semisalnya. Baik, itu pembahasannya at-takhallus min malil haram, membersihkan diri dari harta yang haram. Jadi bukan kita yang memanfaatkan. Nah, membersihkan diri dari harta yang haram seperti ini, riba dan yang lainnya. Naam, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, ya, mereka mengatakan masuk dalam hal ini jika itu dimanfaatkan untuk fasilitas umum, meskipun itu madrasah, ma'had bangunannya, ya, jalanannya, ya, tayyib, WC-WC-nya, WC-WC ma'had. Nah, al-muhim, yang sifatnya bukan pribadi tapi umum. Nah, hatta Ibn Uthaymin membolehkan untuk masjid, tapi Ibn Baz melarang. Ibn Baz menganggap seharusnya, semestinya masjid dibersihkan dari yang, dihindarkan dari yang seperti itu. Nah, baik. Jadi tadi kita meluas ke pembahasan ini sebagai faedah, tapi pembahasan kita tadi pada contoh bahwa yang namanya kita mengutangi dan mempersyaratkan suatu manfaat yang itu riba, tidak mesti kita lafadkan, tapi bisa jadi tanpa dilafadkan, tapi secara adat memang itu berlaku, seperti yang dicontohkan Ibn Uthaymin, yaitu pada bank. Nah, difahami ya? Kita lanjut. Adapun jika tidak dipersyaratkan, kemudian pengutang memberi suatu manfaat atau hadiah kepadanya di tengah-tengah jangka waktu pembayaran, di tengah-tengah waktu pelunasan, bagaimana hukumnya? Ya, jadi pemiutang mengutangi, ini saya utangi, dan dia tidak mempersyaratkan sesuatu. Nah, tetapi selama belum lunas, ya, pengutang datang memberi suatu manfaat atau memberi hadiah. Nah, bagaimana hukumnya ini? Jawabannya ada rincian. Pertama, jika hal itu sudah merupakan kebiasaan di antara keduanya sebelum berutang, hal itu boleh. Artinya selama ini dua orang ini memang biasa saling memberi hadiah, sudah biasa memang bergantian, ini beri hadiah, ini beri hadiah, ini beri hadiah, sudah kebiasaan mereka berdua saling memberi hadiah. Nah, suatu saat salah satunya berutang kepada yang lain, ya, setelah punya utang, kebiasaan mereka saling memberi hadiah berjalan sebagaimana biasa, tidak terganggu, ya, tetap berjalan saling beri hadiah sebagaimana biasanya sebelum punya utang. Maka ini menerima hadiah ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena manfaat atau hadiah yang diberikan itu bukan karena faktor utang. Nah, itu tadi hadiah atau manfaat, misalkan sebelum berutang, ya, dia memang biasa membantu. Nah, biasa datang, ya, secara sukarela datang membantu mencangkulkan kebunnya, misalkan, atau, nah, bekerja bersamanya, ada yang dibersihkan di pekarangannya, itu biasa sudah selama ini. Nah, memang ada hubungan baik di antara keduanya, persahabatan lah misalkan. Setelah ada utang, ya sebagaimana biasa, ketika ini ada hal yang di, ada sesuatu yang dikerjakan, dia datang membantu. Tapi memang kebiasaannya sebelumnya. Jadi bukan gara-gara utang. Maka di sini apa? Boleh. Nah, yang kedua, jika hal itu bukan merupakan kebiasaan di antara keduanya sebelum berutang, ini yang jadi masalah. Sebelumnya tidak ada kebiasaan ini datang membantu, ini datang membantu. Tidak ada kebiasaan saling memberi hadiah, tidak ada. Nah, tiba-tiba setelah punya utang, datang mau membantu. Membantu ini, membantu itu, atau membawakan hadiah ini, hadiah itu. Jadi manfaat yang dia mau berikan itu atau hadiah gara-gara apa? Dia merasa berutang budi. Jadi dia ingin membalas ya piutang itu dengan manfaat atau hadiah tadi. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh diterima dengan syarat. Ketika diterima bantuan itu, manfaat itu atau hadiah itu, diniatkan untuk membalasnya dengan manfaat atau hadiah yang semisal, mukafaah yang sama. Nah, jadi ketika dia bawa hadiah apa misalkan? Apa contohnya? Antum ngasih contoh, beri contoh. Ha? Apa? Pisang misalnya. Nah, mampir bawakan pisang satu sisir gitu. Oh, padahal enggak biasanya ini. Wajib diambil, jazakallah khair. Diniatkan apa? Nanti saya mampir juga, bawakan juga satu sisir yang sama. Nah, senilai. Ah, gitu. Atau menghitungnya, dihitung ini dia bawa hadiah ini harganya di pasar sekian. Jadi dia sudah bayar utang seharga pisang satu sisir. Nah, jadi kalau utangnya 1 juta, harga pisang 1 sisir berapa? Hah? 5 ribu, sudah lunas 5 ribu, catat. Nah, jadi dia menghitungnya sebagai bagian dari pembayaran utangnya. Nah, di sini ada di sini athar Ibn Abbas tadi yang disebutkan. Ada dua athar, Ibn Abbas dan athar yang satunya yang disebutkan tadi, yaitu athar Abdullah bin Salam. Nah, sekarang athar Ibn Abbas di sini. Al-Baihaqi meriwayatkan athar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari jalan Salim bin Abi Al-Ja'd. Nah, kana lana jarun, kata Salim bin Abi Al-Ja'd, kana lana jarun sammakun alaihi li rajulin 50 dirhaman. Adalah kami punya tetangga, kata Salim, kami punya tetangga seorang nelayan pencari ikan yang berutang kepada seorang lelaki sebesar 50 dirham utangnya. Fakana yuhdi ilaihi samak. Kemudian nelayan itu selalu memberi hadiah ikan kepadanya. Nah, fa'ata Ibn Abbasin fasa'alahu an dhalik. Maka pria yang mengutang ini, pemiutang ini, datang kepada Ibn Abbas minta fatwa, menanyakan perihal hadiah itu, minta fatwa apa yang dia lakukan. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berfatwa kepadanya, qassahu bima ahdalaka, qassahu bima ahdalaka, potong jumlah utangnya senilai hadiah yang telah diberikannya kepadamu. Nah, itu. Nah, riwayat lain, Al-Baihaqi juga meriwayatkan athar Ibn Abbas lainnya dari jalan yang lain, dari jalan Abu Salih. Ya. Abu Salih berkata, annahu qala fi rajulin kana lahu ala rajulin 20 dirhaman. Sesungguhnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berfatwa tentang seseorang yang mengutangi orang lain sebesar 20 dirham. Faja'ala yuhdi ilaih. Lantas pengutang itu selalu memberinya hadiah. Wa ja'ala kullama ahda ilaihi hadiyatan ba'aha hatta balagha thamanuha 13 dirhaman. Setiap kali orang itu memberinya hadiah, ia menjualnya. Hadiahnya diambil tapi dijual. Setiap kali datang hadiah diambil tapi dijual. Hingga nilai ya, hasil jualan dari hadiah itu mencapai 13 dirham. Tadi utangnya berapa? 20 dirham. Ya. Seluruh hadiah yang diambilnya dan dijual mencapai nilai berapa? 13 dirham. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berfatwa kepadanya, la ta'khudh minhu illa sab'ata dirham. Jangan kamu ambil darinya dari hasil penjualan itu kecuali 7 dirham saja. Hah? Jangan kamu ambil darinya dari orang itu kecuali 7 dirham saja. Tadi hasil penjualan hadiah yang diterimanya berapa hasilnya? Ya, berarti utang orang itu tersisa berapa? 7 dirham. Maka kata Ibn Abbas, jangan kamu ambil darinya dari orang itu kecuali 7 dirham saja, karena dia sudah lunasi berapa? 13 dirham dalam bentuk hadiah. Jelas ya? Nah, kedua riwayat tersebut dari Ibn Abbas dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Tayyib. Selain kedua hal yang telah kita dengar, rincian yang pertama dan yang kedua, apa rincian yang pertama? Dibolehkan, diterima, karena memang sudah merupakan kebiasaan sebelumnya, jadi bukan gara-gara utang. Yang kedua, diterima tetapi diniatkan untuk dibalas yang sama atau dihitung sebagai bagian pembayaran utang. Selain itu tidak boleh menerimanya. Kalau bukan kebiasaan sebelumnya, kemudian tidak diniatkan untuk membalasnya dengan yang sama, atau tidak diniatkan sebagai bagian dari pembayaran utangnya, maka itu tidak boleh. Nah, ya, ini merupakan madhab Hambali. Nah, dipilih oleh Asy-Syaukani, Ibnu Utsaimin, dan ini sejalan dengan fatwa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini athar yang kedua yang disyaratkan tadi, fatwa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, riwayat Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Kata Abu Burdah, ataitul Madinah, aku datang ke Madinah, falaqitu Abdullah ibn Salam, dan aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Faqal, ia berkata, kata Abdullah bin Salam, ala taji'u fa'ut'imaka sawiqan wa tamran wa tadkhula fi baitin. Ya. Maukah kamu datang agar ku suguhi makanan dari tepung dan kurma serta kamu masuk ke rumahku? Nah, thumma qal, kemudian masuk kepada pembicaraan yang isinya tentang riba. Kata Abdullah bin Salam kepadanya, innaka bi ardin ar-riba biha fashin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himlatinin aw himla sya'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Nah, ini kata Abdullah bin Salam kepada Abu Burdah. Innaka bi ardin ar-riba biha fashin. Sesungguhnya kamu berada di negeri riba menebar luas. Subhanallah. Negeri yang dimaksud di sini adalah negeri Irak. Ya, Abu Burdah rupanya berada di Irak. Datang ke Madinah. Jadi Abu Burdah tinggal di Irak, datang ke Madinah menemui siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berpesan, menasihati dia, mengingatkan bahwa kamu berada tinggal di suatu negeri yang riba di sana menebar luas. Itu negeri apa? Irak. Tempatnya Abu Burdah. Nah, kemudian kata Abdullah bin Salam, idza kana laka ala rajulin haqqun, ya, apabila jika kamu punya hak piutang pada seseorang, fa ahda ilaika, lalu dia memberi hadiah kepadamu, himlatin, sepikul jerami, atau himla syair, atau sepikul gandum, atau himla qat, atau sepikul qat, sejenis tumbuhan untuk makanan hewan, fala ta'khudhu, jangan kamu ambil, fa innahu riba, karena sesungguhnya itu adalah riba. Nah, jadi athar Abdullah bin Salam sama dengan athar siapa tadi? Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Nah, ini ada satu masalah. Bagaimana kalau piutang bertamu ke rumah pengutang? Nah, berkunjung bertamu ke rumahnya, kemudian disuguhi, dijamu, boleh enggak dia makan? Nah, ini termasuk mengambil manfaat gara-gara piutang atau tidak kalau dimakan? Nah, pada mazhab Hambali, dikatakan bahwa yang disantapnya dari jamuan tuan rumah yang dari jamuan tuan rumah terhitung bagian dari pembayaran utangnya. Nah, itu mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali menganggap itu terhitung bagian dari pembayaran utangnya. Baik. Kata Ibnu Muflih, itu salah satu murid Ibnu Taimiyah, sama dengan Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' mengatakan kuat, dalam hal ini kuat untuk dikatakan bahwa hal itu tidak dihitung bagian dari pembayaran utangnya. Ada apa berarti? Ada perbedaan pendapat. Ibnu Muflih, nah, murid Ibnu Taimiyah, murid Sayyidina seperti Ibnu Qayyim, bahkan dikatakan Ibnu Muflih lebih menguasai tarjih-tarjihnya Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sering bertanya kepada Ibnu Muflih, kalau tidak tahu apa tarjihnya syekhnya Ibnu Taimiyah, nanyanya ke Ibnu Muflih. Nah, dalam kitab Al-Furu' Ibnu Muflih mengatakan kuat untuk dikatakan bahwa hal itu tidak dihitung bagian dari pembayaran utangnya. Nah, kalau Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', ya, setelah Ibnu Utsaimin menukil ucapan Ibnu Muflih, kata Ibnu Utsaimin, karena jadi Ibnu Utsaimin menukil ucapan Ibnu Muflih. Apa ucapan Ibnu Muflih tadi? Mengatakan bahwa itu tidak dihitung bagian dari pembayaran utangnya. Ini kuat. Pendapat ini kuat. Nah, kata Ibnu Utsaimin, karena menjamu tamu adalah perkara yang secara adat dianggap sebagai hadiah buat tamu. Jadi bukan karena utang, tapi karena dia tamu. Secara adat sudah seperti itu. Nah, tuntutan adat, ya, secara adat kebiasaan dianggap sebagai hadiah buat tamu. Jadi dia berjalan sebagaimana adat yang ada. Nah, bukan karena utangnya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali, kata Ibnu Utsaimin, apabila pemiutang sengaja melakukannya mengingat negeri yang didatanginya tersedia hotel dan penginapan. Sebelum lanjut, supaya antum tidak salah faham, yang dimaksud doif, tamu, dalam syariat, dalam fiqh, itu bukan, dalam hal ini bukan antum ini tetangga terus berkunjung, itu ziarah namanya. Nah, meskipun dalam bahasa kita ada tamu kan gitu, tapi tamu yang dibahas sekarang ini tamu dari jauh, safar dia. Nah, tamu dari jauh, musafir, singgah. Nah, kemudian dia turun singgah di rumah kita misalkan bertamu, kita punya kewajiban menjamu dia. Nah, dalam syariat wajib dijamu sehari semalam. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kata Ibnu Utsaimin, kecuali apabila pemiutang sengaja melakukannya mengingat negeri yang didatanginya tersedia hotel. Jadi pemiutang ini musafir, tiba di daerah yang di situ ada orang berutang kepadanya. Nah, ya, sebenarnya di situ, di daerah itu, ya, ada hotel dan penginapan yang bisa didatangi oleh dia. Nah, ada hotel, ada penginapan, tapi kan bayar ya. Tidak ada hotel yang gratis kan? Bayar, kalau mau ke hotel, ke penginapan harus bayar. Ada banyak pilihan, bisa, ada. Tapi kan harus bayar. Nah, daripada bayar hotel penginapan, ingat, oh, di sana orang itu punya utang sama saya. Lantas dia sengaja menghindari hotel dan penginapan agar tidak keluar biaya sewa penginapan, akhirnya bertamu ke pengutang itu. Nah, maka pengutang pun silakan menyiapkan kamar kemudian dijamu karena dia tamu. Berarti ada apa di sini? Ada rekayasa. Nah, apabila ini dia lakukan, kata Ibnu Utsaimin, boleh jadi kita mengatakan bahwa itu tidak boleh karena ia sengaja menarik manfaat dari piutangnya. Bagaimana Ibnu Utsaimin, pendapat Ibnu Utsaimin menurut antum? Bagus ya? Nah, itu hebatnya Ibnu Utsaimin. Nah, fikihnya luar biasa. Tayyib. Nah, ini juga penting masalah ini, barangkali menimpa kita. Nah, apabila pemiutang diundang oleh pengutang, misalkan walimah, ya kan, pesta pernikahan atau ada acara lainnya, syukuran, terus diundang. Nah, dia mengundangnya untuk ikut makan di acaranya. Nah, bagaimana? Dihadiri apa tidak? Nah, kata Ibnu Muflih, lahiriah keterangan fuqaha Hanabilah menunjukkan boleh. Kata Ibnu Utsaimin, boleh menghadirinya berdasarkan mazhab Hambali sekalipun. Yani menurut mazhab Hambali sekalipun, yang dalam hal ini ketat mazhabnya, untuk yang ini tetap membolehkan. Tadi masalah sebelumnya kita dengar mazhab Hambali kan tidak membolehkan itu. Yang masalah sebelumnya tadi apa itu? Memakan jamuan ketika bertamu. Dijamu oleh orang yang berutang. Hambali tidak membolehkan. Nah, tapi yang benar tadi rincian Ibnu Utsaimin. Nah, tapi dalam hal ini kalau diundang untuk menghadiri acaranya, nah, kata Ibnu Utsaimin, menurut mazhab Hambali, berdasarkan mazhab Hambali pun ini tetap boleh. Alasannya, ya, perkara tersebut bukan karena utang, tapi dalam hal ini dia pemiutang dan yang lainnya yang diundang kedudukannya sama pada acara undangan semacam itu, tidak ada bedanya. Andaikan dia ketika itu bukan pemiutang, akan tetap diundang, kan ini acara walimah, acara pesta pernikahan atau acara syukuran, makan-makan, ya, mengundang orang-orang. Tidak ada bedanya antara dia dengan orang lain yang diundang. Jadi bukan karena apa? Bukan karena gara-gara utang. Oleh karena itu diboleh. Alhamdulillah, enggak masalah kalau ini. Nah, terakhir menutup masalah ini, peringatan, jangan difahami dari pembahasan kita bahwa seandainya terlepas dari semua yang sudah kita bahas, kemudian ketika orang yang berutang datang membayar utangnya dan dia membayarnya lebih, misalnya utangnya 1 juta, nah, kemudian dia bayar 1 juta, nah, sekalian dia bawakan hasil panennya misalkan, nah, tanda terima kasih, dia lunasi sudah ini, dilunas. Nih, 1 juta. Dan ini hasil panen, ya, oleh-oleh, ya, jazakallahu khair. Jangan difahami itu tidak boleh. Nah, tayyib, ini tidak dipersyaratkan ya. Kemudian bukan di tengah-tengah pembayaran, ini sudah dilunasi sekarang. Kemudian dia lebihkan. Ini tidak mengapa. Boleh melakukan pembayaran utang lebih dari nilai utang saat pelunasan, asalkan tidak dipersyaratkan pada akad. Dari awal tidak ada persyaratan, hanya saja tanda senang, terima kasih ya telah dibantu, kemudian dia berikan tambahan itu. Nah, menurut jumhur ulama itu boleh, ya, baik membayar lebih dari utang yang sebenarnya dalam hal sifat kualitas, ya, kualitasnya lebih, ataukah dalam hal jumlah kuantitasnya. Nah, ini pendapat jumhur dan ini didukung oleh An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Asy-Syaukani, As-Sunani, juga Ibnu Utsaimin. Dalilnya hadis Jabir muttafaq alaih. Pada hadis tersebut, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Kata Jabir, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi beliau di masjid. Faqal, mata Lalu Nabi SAW berkata, "Shalli rak'atain." Salatlah kamu 2 rakaat. Jadi Jabir disuruh salat dulu 2 rakaat. Ya. Wa kana li 'alaihi dainun faqadani wa zadani. Sementara Nabi SAW ketika itu punya utang kepada Jabir. Setelah salat 2 rakaat, Nabi SAW membayar utangnya kepada Jabir sesuai jumlah utangnya dan menambahnya, dilebihkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini kita petik faedah membayar utang di masjid boleh, ya kan? Faedah yang kedua, membayar utang dengan dilebihkan dari nilai utang boleh. Nabi SAW melebihkan, ditambah oleh Nabi SAW. Nah, pada riwayat Al-Bukhari disebutkan di situ, "Na'am," kata Jabir, "falamma qadimna al-Madinah, qala ya Bilal iqdihi wa zidhu." Fa'athahu 4 dananir wa zadahu qiratan. Tatkala kami telah tiba di kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Hai Bilal, lunasi piutangnya dan beri tambahan." Perintah Nabi kepada Bilal, "Lunasi piutang Jabir dan beri tambahan." Nah, maka dia memberinya 4 dinar, jadi utangnya 4 dinar dan menambahnya 1 qirat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Abu Rafi' riwayat Muslim. Pada hadis itu diceritakan Rasulullah SAW berutang kepada seseorang, utang pinjaman berupa bakr, yakni anak unta. Ya. Kemudian ketika datang unta-unta zakat, Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi utangnya. Ya, melunasi utang Nabi kepada orang itu. Apa tadi utangnya? Unta kecil, bakr. Nah, kemudian Abu Rafi' mencari di kawanan unta-unta zakat itu, ya, dia mencari yang sama, bakr juga, anak unta juga. Nah, unta kecil yakni. Nah, unta maksud unta kecil. Ya. Ternyata Abu Rafi' mencari-mencari tidak dapat, tidak ada unta kecil. Tidak ada anak unta, unta kecil tidak ada. Nah, Abu Rafi' melapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan." Saya tidak mendapatkan pada unta-unta zakat itu untuk melunasi utang kecuali unta yang berumur lebih dari 6 tahun. Ya, kecuali unta yang sudah berumur lebih dari 6 tahun. Berarti kalau dibayarkan dengan itu berarti dibayar lebih besar. Nah, lebih baik. Lebih besar nilainya. Faqala, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'tihi iyyahu." Berikan unta itu kepadanya, bayarkan pakai itu. "Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an." Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam melunasi utangnya. Jadi itu dianggap baik oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Cukup ya, 2 hadis yang kita dengar sebagai dalil. Jadi 2 hadis ini merupakan dalil yang membenarkan pendapat jumhur. Naam. Ya. Ini yang rajin insyaallah. Nah, dengan demikian pembahasan ini tuntas. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.